Glæsilegt völundarhús höfundarverksins mun vekja undrun.
Galdraverk, fínlegt og fágað, fagurbókmenntir af fyrstu skúffu.
Eftirminnileg og falleg saga af vináttu og ástum. Ið.
Opið til klukkan 10 öll kvöld til jóla. Smáralind, nýr áfangastæði fyrir jólin.
Þetta verður að vera flott bók.
Já, við reynum það.
Alveg svona erlendis, allt fullt á rock og roll.
Já, já, allt í lagi.
Og ekki láta prenta hann í félagsbókbandinu og kópaskeri og endurunin pappír, útgáfu partíð í kolapostinu. Spáði það.
Bó og kó, glæsileg úrklippubók með meir en 1000 myndum frá poppuðum ferli söngvarans. Og allt með íslenskum texta. Spáði bó og kó, íðun.
Kolapostið opið alla daga til jóla.
I got a question.
Ask yourself,
Do you wanna be an MC?
Ask yourself this question. Do you want to be one among the few and chosen? The title of MC is harder to achieve than many want to believe and deceived and perceiving this MCing with ease. Please, paying dues without collecting fees. Until your time to shine, you probably rhyming for free in places otherwise you wouldn't go. Unconcerned faces recognize you as the average Joe. With no release date, you get the least consideration for crowd participation. The people, they've been waiting for the hottest sensation with the rep and credentials. Not someone abusing overused instrumentals. Sounding like you never rocked the mic a single day in your life. Realizing that you're really not quite as tight as your voice make you think you are. Wanna be MC superstar, but you far from the truth. The proof is in the lack of applause and a pause, followed by immediate discharge. The public at large is calling you a fraud. This is what you gotta take to heart.
Do you wanna be an MC?
Ask yourself, do you wanna be an MC?
Believe me, the rhyming part's easy, but in this game it gets greasy. You looking for the bread, but dough here's measly. MCs be seeing they CDs as Frisbees. Need be finding something better with their life. Wow. Too many rappers sound alike on the mic. Mike here to shed light. DB my witness. Ain't no money in this if you ain't handling business, even if you signed a dotted line. You may find that the rhyme that you say is mine, cause you never mind the fine print, not the heaven sent. Gift you got, you gave away to a label for a short-term thrill. Got gypped out your own skill, just to sign a deal, sorta ill. Your bonus looking more like a bill, yet it still goes another brother falling off the cliff. Once an MC, not a driver of a forklift. It ain't where you're from, or where you're at. It's about who you know and who did your track. So take a step back to see what you made, cause who's the last one to get paid?
Do you wanna be an MC?
Ask yourself, do you want to be an MC?
giving up nothing but the raw end, though. You know what I'm saying? Yeah. We about to do it like this two times for your mind. Your son, hit him with the wickedness one time.
Walking down the street, watching you, clocking me. Could it because I'm magnetic? Yet it gives me a fucking headache. Cause it's pathetic when niggas jump on your dick and sweat it. But it gets hectic when I set that door. I suggest niggas stop stressing. Smith & Wesson, from the corners of my red eyes, I peeped you, but you don't know. Cause I rock my rag real low, move slow. Cause you might get moved on. Can't even get my cruise on without niggas putting their screws on. Shit ain't cool, son. Cause soon one day I feel I'm gonna have to lay somebody for real. The deal is, the steal is strictly business. So when dick riders slide around, I dismiss shit and get with boot camp click. How we flip shit on the regular, forever stay on our own dick.
Lick up a shot, you know, dick rider. Lick up a shot, you twist up ganja. Lick up a shot, you know, dick rider.
Þáttinni Chronic komin í lofti hér á Rás 2. Það er fingra far og æðiskast sem ætla að sjá okkur fyrir hiphop tónum ég til klukka 9. Fáum hér góðan gest á eftir, César A ætla að kíkja hér í heimsók og við munum jafnvel gefa nokkur eintök af nýju plötnans sem var að koma út. Stormurinn á eftir, nei, ég klúður þessu alltaf. Stormurinn á eftir logninu. Já. Búin að fá fína dóma í blöðunum. Síðast í fókus, tjekkið endilega á því. En við ætlum aðeins að, já, renni við þá blötu hér og eftir og eins og ég sagði, gefa nokkur eintök. Svo ætlum ég aðeins að fara yfir hvað er að gerast núna á næstunni. Það er 22. desember. Það var útgóð teiti á Thompson, DJ Ben B og Total Chaos. Ég að fara að gefa út ný mixtape og DJ Ben B also known as B. Ruff, nýja listamannanafni hans. Þeir eru með veislu á Thompson, útgáfapartí sem að hefst klukkan 10, stendur fram til nóttu. Þar munu koma fram Twisted Minds Crew, Antlu Maximum, Forgotten Lords og DJ Rampage ásamt að sjálfsögðu DJ Ben B og Total Chaos. En þetta er lögadaginn 22. desember á Kaffi Thompson. Og svo er nú já, svona verið að ákveða eitthvað í sambandi við annan jólum. Hip-hop veisla, Chronic veisla á prikinu. Það verður nána auðlist hér í næsta þætti. En höldum áfram með feita tónlist og eins og ég sagði hér og eftir César A.
Check out this out the superb tech. Cash your checks through dialect. Doper than the gold around your neck. Check out the superb tech. Cash your checks through dialect. Doper than the gold around your neck. Check out the superb tech. Cash your checks through dialect. Doper than the gold around your neck. This is my manuscript to spit. Lyrics like fat spliffs. I shoot the whole damn world. Check out the superb tech. Cash your checks through dialect. Doper than the gold around your neck. This is my manuscript to spit. Lyrics like fat spliffs. I show the whole damn world my gift. Papyrus was speaking the pawn. Pop a phone just like a pawn. Positioned in the proper placement. Focus like militants. Deep in concentration, no cabins. Devising secret plans on splitting atoms. I verbalize lust to bust. Just as dangerous as watching Mount Vesuvius erupt. Corrupt your data disk. From the super soul powered slumps. I can eye pen in Asia making bomb. I'm deep up in the trunk, swats, call it crunk. The 15-inch woofers make the beat go thump. I dump clips of pros, oratorical goals. The chillin' is killin' is with the endless tight flows.
Rap legend presents itself. Put us together. The outcome is critical. Rap legend, put us together. Say it all. Rap legend presents itself. Put us together. The outcome is critical. Rap legend, put us together.
To beat you into submission, I paddle units which protrude from the underside of train. Do not touch, I'm high voltage like the third electric. Emergency phones needed in every tunnel for this murder method. You're dealing with the armed forces. We wave warm torches through the trenches of the onslaughtness. T.I.P. up next, I'm anticipated post. My plan is to stand behind my every line, stated deluxe. Eon fluctuate what I pronunciate. Cold verses be looking out, but y'all people got months to wait. Life as it is, baby, Zion I got me flying high. My mind inside music, symbolic and I. This ain't the sci-fi channel. We true and living legends of this big freak committee. Clash the titans through the vinyl. When we splash the atlas with the rules of the game, we out the old school and came to drop a jewel on your brain. Yo,
rap legend. Yo, Sinai. Like Critical featuring Planet Asia. Great luck. We are not in the 99. Engaged, very good.
On the game, said that we original main, and we manifested here to spit slang. I thought a minute and let it sink deep like the Titanic. We wilder than the ocean of Atlantic. Pacifical mythical styles in the west, it's getting wild. I'm chilling like a space opponent now, reverberating. Why is you hating hip hop? We creating across the desert sands, we be making my melanin. The key to lock rocks, spots, and blocks. Walk the rugged avenue with my b-boy box. It's evolution, toss a pebble at the devil and smile. I'm rebelling while propelling freestyles, styles.
From the bottom to the top, I made a lot of them drop. Hip-hop's the lifestyle of urban civilians and even cops. No, it don't stop. Once again, another classic, fantastic rap to make y'all MCs wanna practice how to lock down like Daddy Age. I blaze mics for days, hit the page like stage and burn sage, then engage. This ain't a phase or some played out gimmick. That's worth to Kimmit for the fact that most of y'all cats is timid, vivid. Views of the do's and don'ts don't apply to the non-compromising Planet Asia, Zion I worldwide. We're known zones of the chosen few. Verbal shots and cypher rhymes to leave holes in you.
Rap legend presents itself.
Diagonal 360. is my cipher. I siphon their blood like they split it too. Yeah, they'll repel all the rest. The purists give them service with no assurance. Evil I see through like cellophane. Knowledge of self, that's why people see Dell is strange. They wanna humanize the most demonic tools. Apply harmonic rules, decide who is the guy. America's just like a parrot club. Don't wanna share with us anarchy tearing up.
Left,
right,
up,
down,
diagonal, 360
degrees.
Left,
right,
up,
down,
diagonal, 360
degrees.
Left,
right,
up,
down,
diagonal, 360
degrees.
The new era brings terror. You wish the quality of your life was better. Keep the dilemma.
Your life's getting dimmer. Stomach's getting thinner. But your soul, you're full. Obesity's for sinners.
The sentiment lingers. Low self-esteem hinders.
I tell my people about slavery. No one remembers.
Maybe they ought to go take a look in their mirrors.
Like Michael Jackson and their actions get clearer.
Beware, the imagery might scare ya.
If you ain't close to the source, then you don't like prosperity.
One of many waiting in line for therapy.
But everyone bears seed. It's pure as the air.
Krónist flæði hér á Rás 2 öllu átaskvöld mill 8 og 9 í umsjón DJ Rampage og DJ Fingerprint. Já, ég sagði ykkur frá hér áðan að 22. des verður hiphop jam eða útgáfu teiti á Kaffi Thompson í tilefni af útgáfu Massiveness Volume 3 DJ Ben B. Yeah. Það eru feitur diskur á nefa. Hann fær þarna hjálp hjá Jay Sands Jay Rawls, ég man aldrei hvori hvað Sands eða ekki hverju fleiri Lomo, nei, Lomo Pro Promo Loop Troop og einhverju fleiri góði kappar gefinu shoutouts og freestyle og erum gaman að heyra þetta 20. annan des fjöldu nánan það hér næsta þætti. En hér rétt handan við hotnið, eins og ég segi alltaf í útarpinu. César A. Takkar ný smá viðtal. Sjá hvað hann að bralla og gefa hér nokkur eintök af nýju plötunans. Stormurinn á eftirlogninu.
Sense in a ghetto in Chicago.
Yo, Taxilla, you know I ain't the type to play killer, but this day still arrives in my mind like a fight. A damn Thursday night, and plan to be out till the night serve daylight, but it ain't happen. Rapping to myself, cause it wasn't one to rap to. This feeling came to me like somebody looking at you. It was these cats who me and my crew boxed against. Got a spot in a Glock, now the nigga got some confidence. Cause I'm common sense and I rap consciousness. He was prompt to diss, mad cause my guy used to knock his bitch. I can sense he was trying to bring it, but I wasn't ready to receive it. In fact, I make him leave it before he could achieve it. As we rove through the streets of Cottage Grove and reached the stoplight behind me, he flashlights bright, saw the cop like I'm thinking Tupac, like as he got out the car. I was
saw only the fight and defense on the will of Allah. And ain't no talking when it's time is far. So before he pops some shit, I did the opposite and stole him. Back his lady tried to hold him like Big Pun, I stole him and told him. I ain't a shooter, I just punch a lot. Between blows, this Vic tried to up his block. His brother watched spooks like Big Daddy on Teenage Love. He got buked to my tape, I see nigga Doug got his dome in a hug. Muff this brought back with one hand. Tried to pop, it must have been a knife, cause the gun jam. Unplanned, I disarmed this trick. Nigga, pistol whipped his ass, his ladies I was prominent. Holland 87, Rain dominant. Needed a fight that night, me and my woman had an argument.
I guess I should tell you a little something about myself.
I bang with the big boys, those who hold me. I bang with the big boys, those who hold me.
Understand the rocker, don't throw stones out those statues.
One, two, three MCs.
Now it's our turn to burn and blaze for always.
Yo, it's the one,
two, three MCs. Now it's our turn to burn and blaze for always.
Yo, it's the one,
two, three MCs. Now it's our turn to burn and blaze for always.
Yo, it's the one,
two, three MCs. Now it's our turn to burn and blaze.
Já, heitt fest, krónist flæði hér ávallt á laugardagskvöldum. Jæja, komum með góðan gest, engin annar en César A.
Góð kvöldu.
Velkomin.
Takk fyrir.
Þú nú verið hér áður.
Já, ég nú verið hér áður. Ég var hérna...
Í þessu stúdíói.
Já, nokkanlega stúdíói hérna. Ég var hérna daginn í aðlætinni, Dr. Gunna.
Já.
Og síðan voru náttúrulega með skjaldbökuna hérna í... Hvað, sex mánuði eða sjö mánuði?
Þú og Erpur?
Já. 98 til 99.
Þið voru að spila mikið svona, frétti ég svona evróst eða ekki? Getur það ekki verið?
Jú, það var ég...
Meira?
Já, það var ég, já, í bland sko, ég meina við vorum að dæma frundutóna þá og hérna, það fóru alltaf með diskana beint hingað.
Já, já, ok. Gott mál. En þú ert, ég komið með glæsilegan grip.
Já, já, þetta það eitthvað sem vil meina þessi fyrsta platan engungu á íslensku.
Það nú reyndar, sko, ég reyndar hérna, fengu við nú disk hérna frá þeim hérna á Akureyri.
Já, með það má deilum það, sko.
Hann, við fengum hann töluvert á undan, sko, ég veit ekki hvort það var komin í sölu, sko,
hann kom út í hvað?
Skittunar.
September, oktober, já. Hann kemur alltaf undan þessu og rottvæli líka.
Já.
En hérna
en það náttúrulega var engin sko promotering í kringu þannig sé sko allavega ekki ekki sem að tóka þetta en það komið það spenni í þessu sko en hérna þetta glæsilegt umslag maður bara skellir þessu kannski upp á vegg og svona
já það hérna Haraldur Sívileik og Sveinbjörn.com sem að hönnu þetta já. Og svo þetta sest, allt hérna handmála að trausta sinni þetta sest, málað á fossinni málað að striga og síðan Aðra myndir málaðar eins og inn í disknum
Já.
Eru hérna málaðar bara á pappír. Þetta gefið hann hlut á vínir líka.
Já, svona fyrir þá sem ekki vita, þá er hann hérna að kynna nýju plötunum sína, Stormurinn á eftir logninu, César A.
Sem er gefin út af Boris, sem minn ein útgáfa, sem ég stofnaði til að gefa út. Og þetta miðlun útgáfa dreifir þessu.
Ok,
kom. Það máli, ég
virum... Þetta allt kostaði þér sjálfum bara á mjólkupinningunum þínum.
Mér og mömmu, sko.
Já, það ekki.
Jó, það var ég, hérna, minn spari fjö og hérna síðan, náttúrulega, að því að komin með eigin upptöku aðstöðu.
Já.
Það gæti því sem að tekið þann kostna á mig að, þú veist, ég reikna kostnaðin sem ég þarf að ná er bara það sem að útlaga kostnaður, fjölföldin og annað.
Já.
Stúdíotímar ekki reiknaðir inn í þetta sko.
Já.
En hérna, þetta eitthvað sem ég langar til að gera í mörg ár og ég hefði þannig sé verið tilbúin til að gera þetta fyrir einhverjum árum síðan ef ég hefði haft aðstöðuna.
Aha.
Við hefum gert sko demo í íslensku síðan 97, ég og Blaslokan.
Já, einmitt, já, svo voru þið náttúrulega líka í það, þarna Super Syndicate, þarna.
Já, já, 98, 99.
Já, einmitt.
Það var hugmyndið þar að gefa út fjögurlög á hérna plötu.
Já.
Við vorum konum með hátt í peningar fyrir það, síðan fórum við bara í sínað aftur.
Svo slitnaði upp úr.
Já, já. Það var bara með voru of ólíkið held ég sko.
Já, já, nákvæmlega bara, þú veist, mismunandi stefnir og annaðis.
Já, já, Maggi fór að vinna með Anthony og hérna.
Já.
Trösti fór að gera hvað annað og Ómar fór síðan setni í kvara sí. Það til bara nýski það sko.
Já, rockljónsildana þarna.
Dauðarokksbandið
þarna.
Já, ég misti Gísla hérna, DJ Magic, hann fór með þeim til hérna bandaríkjana.
Já, ég sá það og ég lasta mér þessi einhvers staðar að hérna, Steini hefði fengið hlaupabólu.
Já, var það?
Já, ég held að þú fengið bara hlaupabólu bara þegar þú værið, þú veist, tryggjara. Og þeir eru það kansilera ég sá þetta á netinu sko 0.1.is held ég
já.
En ég selvaði ekki dýra en ég kipti það sko
Er ekki ómar að koma með hlaupabóluna
Mislingana Herðu og hérna segir mér Já það mikil gróska í þessu íslenska rappi Það náttúrulega rottvæli hundarnir og skittunar eins og tölum á hann og þú
já,
Svo náttúrulega afkvæmi guðana
Messias MC Svo eru Ítlu og Svarthjarta á Ólafsfirði Þeir voru að taka upp hjá með daginn okkur lög Kölluðu sig áður hérna smjallbattana
Já, ég var eitthvað hýrt aðeins að þeim
Það er einmitt sem fyndið Þeir koma frá Ólafsfirði sem kannski svona 11-12 manna pláss
Já
en það er allavega sko, það er það sem og svona mesta gróskan í þetta hefur verið grossir að undarfæra ná það sem þau fyndið, það búið að fara í slatta viðtölum og svona
já.
Og alla greinar það byrja á, já það búið að vera heilmiki gróska undanfæri
Já, ég meina
Því að þetta hefur alltaf ekki verið frá hann yfirborið fyrir núna
Nei, nei, þetta, sko, ég reikna nú með að þetta eins og gerist mjög oft í þessu hiphop heimi að þetta fer svona, sko, þetta fer alltaf svona einhvern hring, sko
já.
Og þetta búið að gera það alltaf og það alltaf sterkast í kjarnin sem að sem heldur áfram og er hluta af þessu, sko En hérna
Það merkilegt það hvað mikil virkni í þessu þráfyrir manna Íslendingar er ekki neitt úvala margir Þetta kannski bara 270.000 manns
Já
Samt ef svo, fyrir þessi jólun komum tvær plötur, þú veist, eða þrjár plötur eða hvaða nú er skilur
Já, já Já, já, þetta eins og sko Ég meina, þetta náttúrulega líka Þetta líka tækifæri fyrir Íslendingar gera eitthvað fyrir Íslendingar, sko
já, já.
Það svo oft sem að náttúrulega þessar hljómsveitir og annaðins er að reyna að stíla á ellenda markað og annaðins að þá tapa þetta dálítið í því, sko hérna ekkert verið að reyna að svona, getur ekki verið að vera að reyna að sækja um einn annan marka heldur en bara íslenskan skilur og já, þá er það þú veist, það er þá ódýrara og það er auðveldra nálgastan, sko ég meina, markhópurinn er allur hér, sko en hérna
en það þarf alveg, ég heldur sér alveg að selja svona ellenda marka, það er bara öðru vísi, sko
já, en sko, sér það eins og með sko, frakkarnir hafa gert þetta mikið
þeir náttúrulega er líka annars stærsta landið eftir Bandaríkjunum, sko
já, en þeir til dæmis rappa allir á frönsku
já, já
en
sko, kunni ekki ensku
þeir kunni ekki ensku og vil ekki tala ensku enda líka, sko, þau bönd og annað eins sem að spila í Frakklandi fá líka oft, sko, misjafna móttökur vegna þess að þeir eru að rappa á ensku og þetta lið í Frakklandi vill bara hlusta á fransk tipo
já, þeir eru náttúrulega svolítið íhaldsamir
já
en þeir náttúrulega, þú veist, eins og Frakklandi þeir túra til Belgíu
já
þeir fara margt Frakklandi og svo fara til Sviss líka
já
saman með þjóðurinn að þeir fara til Austurríkis og Sviss Þýskalands þannig þeir alltaf er með svolítið stóran hérna grundvöld fyrir þessu þetta heilmikið markað
já, já, já
í Fraklandi, þú veist, ég á R&B lög og frönsku
alveg hún svo til þeim
kannski til þeim
lúti fyrir degina og að setja
það allt til
já, já, nákvæmlega en heyrðu, ég var hlust á eins og eitt lag af plötunni þinni
já, hún heitir hérna Stormurinn eftir logninu vegna þess að Já, yfirborðin hefur verið logn, fyrst mér
Já
En það alltaf að við erum ekki
Hvaða kaffi, yfir, það er búið að vera allt grossandi Ha, þetta er alltaf sama hvað er mikið að gerast Það er alltaf, jæja, er þetta hiphop ekki búið að vera Og nú bara búið að vera að sprengja, sko
Já, það er þannig núna, þeir geta ekki sagt það aftur, sko Þetta verður ekki búið núna
Ég meðlega þetta, sko, þetta er náttúrulega búið að segja þetta hverju ári síðan, sko, hiphopi kom, sko, 79, skilur, og þegar var hér heitt 84 reyndar með milletúlbunum og grifflunum breykinu og allt það sko og þú veist 88 þá voru allir jæja þetta ekki búið sko og svo var það sama 89 90 91 skilur við og ég meina þetta er náttúrulega bara
ég held að einmitt þetta návi sko þessi frasi að vera búið það er dökt núna sko
já ég þú veist ég heldur sem alveg búin að jarða það sko
já þetta er búið að vera til það er bara fiskiti sem að Það fer með þetta yfirborðið, ég er búin að skrifa texta síðan líka 91
Já, já
91, sko
Nei, jú, ég meina bara móttökunar til dæmis eins og gúrutónleikunum, sko Þeir, á þessum túr sem að þeir fóru á sko, 20 landa eða 20 borga, sko, í Evrópu
Já, já
Þá svo þeir að við hefur verið bestu móttökunar og besta krátið hefur verið hér, sko
Já, já, það mitt, sko
Sem að var, sko sem að, já, það var mjög gaman að heyra það, skilur, já, miðað við staðina sem voru að fara á, sko þannig að, hérna, ég held við séum og góri leið en tjekkum á þessu lagi, svo ætlað þú að taka, hérna, smá rímu eftir og ekki að koma aftur kannski eftir lagið og gefa þá, viltu
Já, við getum aðtöfa bara stemningu eftir til lagið
Gerum það? Fá lag, takk
Byrjar á S og endur á A Byrjar á svo kemur nokkuð sem byrjar á S-O-N-D-R-O-A og spyr kannski hvað er það sem byrjar á S-O-N-D-R-O-A það er ekkit annað sysa að ha, 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 til að sína kenna eða leipina þessum honum henni eða þér hvað það þau getið hér í rýna spríð hinn á mig minn eigin heila fumulís við þeim til lögust til að spríða huminu svandri hver að frekar er þig ég veit ekki með þig en það myndi skap og hugur á stundum mínu hvort er munlega frekar mikið að pínu ég dara við orðin enda lust en svo aldrei smið sínu ég byrð þau lítið eigin ekki neitt nema það reitt fendt á þann sem að þér þykir bestu sér sann aðri ég svo maður trefst bestu og hef á peimili og þú skefstur enda fast að messu eins og bestu settu nýr og hlýta á minn fyrir lestu þú verður ekki lengi að sjá hver er bestu nafni fatt eins og spór á túninu hver hverki er nákvæmlega hér kom byrjar á S og endar á A Komin í mitt ríki, komin í prinsíki, komin inn í Róma Bór, skóra mig við tótt uppsett í hengleg húsi hér, hjálpa þegar ekki einu sinni búsum þegar þú býðir læri upp á ljónin kvöldverð, ég bara þannig mangan hann var til að enda sig svo stöndu kerri þegar þú maður með stæl í 101 hverfi verður gengið þitt að vera með dansi sitt á hreinu, ekki ruglast í neinu annars ger ég ykkur útkvöru og skil ykkur í kleinu hlæjað ykkur kind og ráð frá við kjöðsra dæminu efni fyrir landið eins og eldur í sinu og allt þeir sem svona lið fær ekki slökkt í mér búin að leifa flestum að spreita sér hér svo ég geti komið fram á svið og tekið ykkur í tvenn ætti ekki fyrir hverju mann spart ég kent að segja og stafa nafni mitt ég yeah.
Já, ef þið viljið vinna ykkur inn eintak af þessari plötu þá getið þið hringt hingað inn í stúdíóið 5-6-8-7-1-2-3 Fyrir rás 2 Tökum ykkur inn hér í beinari eftir eftir Símin hér 5-6-8-7-1-2-3 Ef þið viljið vinna inn eintak af þessari plötu
á almenna þekkingu sessar en aðra blóða svita tárum móðu meina nýjum ánum áður auk skapa í norðu Afriku þá er túnis þú að skila bóðum fara á mis þetta verður sessar afrikanus búin til í Afriku það byggjum við dreng eftir hæfileikum slíkur engu líkur getur loka hvaða klíkur sem er en einmitt hér er það orðið sem er vopni flubbeit er svo engin sem að opa skemmta kanti blöðu sekkin sem þú kallar rým fóði góði nokkuð frá því fóða hlut á því og því ætti ég verkist ef að þetta eins og hitt innan þó böt sem að þú kallar rappið þig til dipi í þegir innan við fer í 100.000 miljón heila frumur blása hann takti minn tilkendi þessum voru veik inn langa
Jæja, hvað segirðu? César, ef að tjekka á símanum
Já, alla línu orðin rauðglóandi
Rás 2, góða kvöldið
Góða kvöldið
Hvað heitir þú?
Ég heiti Gunnar
Lesa Gunnar Hvaðan þú að hringja?
Ég að hringja frá Akureyri
Já
Norðan heiða, hvernig veðrið þarna fyrir norðan?
Veðrið?
Já
Það býnir vindur
Engi snjórið en eitt svo liðis?
Nei
602
ekki skytturnar?
Jú, það
er
það
Er þú kannski einn af þeim eða?
Nei
Nei, já
Já,
gott mál
Láka þig eintaka blöðunni?
Tókilega
Hvað hérna, það meina spurninga um það
Já
Ég heiti César A Hvað stendur A-ið fyrir?
Afrikanus,
ok Það voru vel Gunnar, hvað svona ertu?
Gunnar Báni Hermansson
Hermansson
Jep
Og hvað heimilsfangið það?
Búða síða 7
Fyrir geðu?
Búða síða 7
Búða síða 7
Jep 603
akkur 603 akkur Þú fær þetta bara í posti Langar í vínil eða langar í disk?
Disk
Langar í disk, ok Það líka að þú glæðu veldar að senda hann í posti Það ekki að rúla vínilinu
Þú farið í pósti bara eftir helgi.
Það
er ekki gæðlega. Erum gleðileg jól. Takk fyrir hringja.
Takk.
Það var tvo annan hlustan.
Takk einn enn. Rás 2.
Og hvað er
blessaður, já. Messiasa.
Nei, blessaður.
Halda sama fólki sem hringir inn. Já, ég finn að sjá það.
Hvað, heyrðu?
Við erum með tvo hlustendur og þeir ringi alltaf.
Ertu ekki að kaupa plötuna? Ég ætla.
Ég fátækur námsmað, skilur við. Ég ekki efna svo vel.
Hann er búinn að reipa inn á netinu.
Já, það ekki.
Útleikinn.
Ég einmitt líka fátækur hérna tónlistamaður.
Já, ekki.
Já.
Hvað séu þið, hérna?
Spurðu hann einhverja erfiða spurningu, maður.
Ok, ég hérna... Blessar, ég var svona jálfur vonað þér í símanu heima.
Jó, no. Skjóttu ykkur á mig.
Skjóttu, hérna... Hvar platan hljóðblönduð og mesturðu?
Ég vissi að...
Það hérna... Pornogen Studios.
Andara, hvað er sem það? Pornogen...
Pornogen Fortal Snuff Studio.
Ok. Það Pornogen Snuff Studios að finna hákona sinni.
Já, nákvæmlega.
Þannig að hann fær bara alhýðina.
Já.
Hálfan mínu.
Já, rispið hinu minn.
Ok.
Já, ok. Það það ekki vínum?
Já, jú.
Það kúl.
Sker hann í tvennt á
hann? Já, ég veit. Sneiðir hann hennar.
Ég veit, Messias MC.
Ætlar að setja það bara á Messias MC?
Já, ég bara, þú veist, skrifa þetta að bréfið það best örugglega. Er það ekki?
Já,
666 Reykjavík?
Jú, ekki til leitt.
Ok, ég hérna, þú fara hún að SMS eftir helgi.
Já, meina.
Það er, hérna...
Það er aðrið
Já, ég get, já, já, gerum það.
Það er á hátvísjúr 1505.
105 Reykjavík.
Jöp.
Yep. Hérna, takk fyrir hringja.
Hérna, takk fyrir þetta.
Takk fyrir það. Sjöðum það.
Bæ.
Bæs.
Hérna, þetta ekki ágætt?
Þetta ágætt, sem við lósum við tvö eintökana.
Gott mál, það fór nú ekki þinn vasa.
Nei, nei.
Ha. Smá tap, nei, þetta ég náttúrulega...
Átti nú ekki vona að heyri hann að messa hann, sko.
Hann hringir alltaf við þinn.
Já, var það?
Já, hann er mjög fátækur námsmaður og hann hringir ávallt hér inn.
Já, hann er síminn hjá okkur veðrum.
Já, gott mál. Já, diggur stöðningsmaður. Herðu, eigum við að fá smá og fá nokkur lög og svo kannski að fá aðeins að heyri þér svona í blá endan.
Já.
Með svona létta rímu. Með frjálsir aðferð.
Það má reynda minnast á það á hérna á þriðjudaginn, næsta er stefnumóta Gaukostöng.
Já.
Þar verður séð svolítið að DJ Cruz og Rottweiler.
Ok.
Og mögulegur fleiri gestir.
500 krónir inn.
Já, 9-1.
Eitthvað svoleiðis.
Já.
Gott mál, hvetjum alla til að mæta þanga. Fínt svona í jólastressinu. Herðu, segjum það í bilið.
Conception, accurate connection, definite selection has a diss to your profession. No protection from this musical perfection. Destroy your section, snatch your mic from your possession. With no trajectory, your whole game lacks direction. Prime time, I rhyme, I outshine your reflection. MacGyver-like, creating bonds with mics. Inviting my pen to write, it's like igniting dynamite. Cause when the mic recite, enemy crews unite for defenses. Leaving them seasons, past tenses, senseless for you to even hope for. You think you're doper? I have you on the sofa crying back to Oprah. My words stimulate the nerve in your brain tissue. With lyrics that'll leave you spinning like Yoshi Mitsu. Clear like crystal, banging like nuclear missiles. You know the issue with your homie, you're singing, I miss you. It's official. With daily flow, leaving rappers John Doe to make them say, yo, I don't rhyme no more. KO, you got me falling down like a Roots video. In slow-mo, we running things for show.
Já, búið að vera svaðalega veisla hér í kvöld Hip Hop Dætunum Chronic César A var hér að gefa eintak af blötunum sinni Og hér við spilar hana Núna DJ Cruise Yeah Við erum hér til nýju Tökum passið svona við Minn á priki í kvöld Faith Hip Hop Jam En svo alltaf DJ Rampage On the one and twos Check out the Socrates, a demonstration into how to rock properly. KO, making you nauseous, better remain cautious. Utilize discretion, tight floor for KO is an obsession. My life is all about progress and progression. It's all a matter of time, no question. It's all about mind over matter. It's all a matter of time before I go for mine. Drop the dotted line, I'd rather be the unsigned hype than the type to be the unhyped sign. It's all about mind over matter. It's all a matter of time before I go for mine. Drop the dotted line. I'd rather be the unsigned hype than the type to be the unhyped sign.
And I'm wrong with big bros. It's a sure bet. When I stand to your dog, rounds I get. Overwhelmed, overjoyed, overstep. My bounds on your touchy subject. Your weight, shape's not what I date. It's you, my crew don't mind it thick. Mm-mm. Every woman ain't a video chick.
No.
A runway model and I wreck it. I love what I can hold and grab on. So if you burn it off, keep the flab on. We gonna stay getting our collab on. Girl, we gonna stay getting our collab on. We gonna stay getting our collab on.
Don't get stuck on the things they say. Now you know it's a nasty world. Trying to get with you anyway. Cause I know you're a nasty girl. We ain't never gonna discriminate. So let me compliment your side.
Yeah, it's nothing but a little baby.
Shape. You're not out of place. You keep it natural with no potted face. Without exercise, you got the eye staring you down. Make me wonder why you women wanna frown at them stick figures on them little ass girls when a click of niggas run up and try to hurl game for real. Your frame holds a pill in the everyday world and conceal is not the way to go. I'm telling you, I have to let. You know, you need to let it all hang.
Don't be scared to show a little of that thang thang. No matter how you wear it, girl, it's feminine. Kind of body everybody wanna know.
Yeah.
Be the proper dancer in my Luke show.
Come on,
skip a salad, girl, bring us both a menu. Eat the whole box of chocolate to send you. See, girl, more than just the apple in my eye. Professor wanna get up in ya.
Don't get stuck on the things they say. Now you know it's a nasty world. Trying to get with you anyway. Cause I know you're a nasty girl.
I'm a nasty girl.
We ain't never gonna discriminate. So let me compliment your side.
I love it when y'all broads wear skin tight. Make the big panties look like little panties. Trying to lose that bottom, girl, you've been right. That's all them extra cookies, I should go and thank your granny.
Mm-hmm.
Don't mind you being conscious of your calories. If getting paid is fat, man, you be salaried. You ain't in the salon, I got a tummy too. Just let me watch the way, don't let it trouble you.
Come here, dog.
9-10 specimen up in your jeans. You buy the size 7 and just make it fit. Slim, fast, lipo, and body cream. I pray you won't indulge, I got a candle lit.
Don't get stuck on the things they say. Now you know it's nasty.
It's nasty.
Get with you anyway, cause I know you're a nasty girl. We ain't never gonna discriminate, so let me compliment your side.
Ain't nothing wrong with big draws.
Come on. Don't get stuck on the things they say. Now you know it's a nasty world. Trying to get with you anyway, cause I know you're a nasty girl. We ain't never gonna discriminate, so let me compliment your side.
Yo, Nia, De La Soul, Baby Fat,
DJ Cruz,
DJ Cruz on the one and twos,
Chronic,
Chronic, ja, ja, César A, round two, tjekkum á þessu, César A ætlar að taka hér, ja, leta rímu yfir,
einfalt, Þú veist það Cesar A, DJ Cruz Rampage, DJ Fingerprint Rást 2 A, B, C Einfalt eins og A, B, C Einfalt eins og A, B, C Einfalt eins og Sótti ljúna Moses, þú veist að ses Liggur sjaldan hotlinn skotan og kemur þér í kottin Þegar þú vildir bara vera vinir gott og vel Ég get verið eins og hinn er ekki langan tíma Fimmir aðra gælur sem ég segjast tími tíma Þetta einfalt eins og ABC Hvimling, eins og dýra verður að kopja Getið vera sama þótt er eina vera Mér til ama það, fyrir ekki áhrif Ég segi að þessi dama Fylgir mér á næsta stað og spáðu ekki það Þótt að ég og ljúan förum saman í friði bað Og smápst og allt betra á simsta Hva er það eina sem þú getur satt Seti gott hitt í múli next Kom og prati jammi sett í gang Jörgjör færast og mikið í fán Gapita eins og þang í tankrem Sá mín í öllu sem ég sem Og svo sneri trómi inn í haus þinn ég lem Klendur eins og til ég dýrana kem Því þetta einfalt eins og allir sé Þannig sé en þá fundur og fyrir baka og pér Seins að það stafa með SN ekki sé Vilning hæmpa koman dandi tjö Þetta ekki einfalt eins og allir sé Þannig sé en þá fundur og fyrir baka og pér Sett ekki X við tjö Þegar enn að vera með yfra bóku pér Ég mun gera takta eins og Quincy Jones Þangar til var vor samvöld eins og hjála La Jones Jafn einfalt eins og hjá Sherlock Holmes Reyndur reyndu aftur í mínu bra Hörðum mótna kraftur Ætti ekki fyrir Þinn dettnu döður á allt verður Nýst minn er minn auður Lífi ekki lengur bara miklu meira ljáðu minn Eira ema hugmyndi varir upp enn sem myndi ég enda laus Keira þessar sjálfrænir eitt sem vinn til Verða á kvartar að vera þess þú verður stóð Þú verður að hafa eitthvað til Brunns og bera kvartar að gera Stekka gurni hálsinum, stekkar og minnarski mig og sendi Slagri mjög stílar á þig Ef ég fengi hjarta á fatt Möndi satt mæta kæntæru og sviði Ég fengir þér Hætti ekki kem alltaf, aftur eins og ástíði Mína rímur gefa auðla enn séu frýðir Og þeirra þunnu rímur Fæðast löngu fyrir tíma Send þeir frá mér reyta að klippa og líma Þú veist það Einfalt eins og ABC DJ Cruz Chronic, Rás 2 Stormurinn á eftir logninu Stömmin að herra, DJ Cruz ABC Einfalt eins og ABC Einfalt eins og ABC Einfalt eins og ABC Þetta einfalt eins og ABC Þannig sé en þá fundur og fyrir Vafk á og pér Sessara er stafa með SN ekki sé Vinning að það kom hann dandi tjé Ég skipti mér hessi deilum annara Hér svo lengi sem það beinast ekki að mér En þú leggur mér orð í munn Hversaði hvað og hvenær Hiphop beirur þína kýru ærin þér en næra Skrifa sandi mínu nafni liggur við maður kamli Ég keep it real, rýmur sama rýman Í mörgum útgáfum, við eigum þennan miðil Og matnig er að sjón Til að koma orði á Mískipting, missetti ég og þú Himna jörði meðal annars í þeirri Málnu hjá til að koma móti Keep it real, varna liða hvað Liti varna þegar kjarna orði stefir á Reykjanes Íslenska þjóðin í góðum business Viðast til að sjá, skipa lörglu heims Sem fremur þín af út í sögfrettum Hvað segir að við þriðja heimskuldum afléttum Já, nei, best að halda þeim Hluta heims niður ennum sinn Og veittu óvinna hinna kynna Vertu óspar á ástina Svo hún verði lítis við eins og já Kirkun Jesú Ég veit að bela þú að hann Jesú var ekki síðaður Kenn með skekk Líka svo bútt með þetta fró Kem ekki öll þess að rým og seg því Nó komið í byrni Og teg með mér spóluna úr bó Þetta einfalt eins og ABC Þannig sé en þá fundur og fyrir Vafk á og pér Sessar að stafa með SN ekki sé Virðin kann það koma en dandi tjö Því þetta einfalt eins og ABC Þannig sé en þá fundur og fyrir Vafk á og pér Sett ekki X við tjö Bregar en að vera með yfra bólgu pér
Já, svona hljómaði það Einfalt, eða ekki?
Bregar einfalt, já
Cesar A, DJ Cruz Hip-hop þáttirinn Chronic Rás 2
Og það alltaf verið vitlust Ég vil minna hérna stefnumótið á þriðjudaginn Næsta þriðjudag á Gugg og Stöng Þá verður Cesar A, DJ Cruz og Rottweiler og ykkur fleiri gestir Og svo vil ég minna líka á síðanum mína cesar-a.com Og það er alltaf SN ekki sé þannig að það er cesar-a.com
Ætt Já, þökkum Cesari kærlega fyrir komuna og DJ Cruz
Takk fyrir mig
Ég kveit alla bara til að kaupa plötna hennar Hvar platan fáanleg?
henni drifta eftir miðlun útgáfu þannig að hún til í öllum búðum
Öllum betri verslunum
Já, og reyndar í vínillinn dreifi Jón sjálfur og hann til í þrumunni, tóltónum, fjómalind, jafnvíslaugavi Svo náttúrulega hjá mér líka
Ah, ok Herðu gott mál, hvað kostar gripurinn?
Út og búð 590
Herðu, það gefinns
Það gefinns
Ha, á þessum síðustu vestu tímum þá þetta ekkert verð
Ég að gefa fólki þessar blötu Svo ég var að gera á henni þannig að gáum 200
Já, nokkalega Herðu, takk fyrir komuna Kjalla Og já, það komið að lokum hér líka hjá okkur Partisón að taka við Ég ætla að minna hér aftur á Jammi 22. des Útgáfa partí hjá DJ Ben B og Total Chaos Tilefni að Disneyman spenna Massiveness Volume 3 Við gælum með að reynu hvað Diskurinnars Chaos heitir En við fáum að vita það allt hér í næsta þætti Náttúrulega þeir að koma í smá heimsók Ekki missa því á Thompson 22. des Klukkan 10 En þanga til
Peace
Taught me how to grow locks upon my head Then they laid down the law and this is how it read It said grow never to cut and never separate them That's verbatim and to this day I verbatim We pull our money together to get food and brew Then sit in front of the television so we could boo Commercial ass rap acts and fuck the radio too Niggas turn off that bullshit popping kung fu Twist up the Buddha bless so we can express Please keep the cypher moving 30 seconds or less These are times I'll never forget I used to regret that nowadays we're not as tight as when we met But things change and people grow apart But listen to my rhyme and feel the love in my heart Cause I'm still standing and my ears mad strong Go to MrLift.com and let me know what's going on Old crew, these are people you once knew Everybody got a different group to pursue Don't forget your peoples no matter what you do And this goes out to you
Towards ladies round the way They tend to have so much to show and so little to say But once in a while a diamond's found deep beneath the cold Mad deep like my rhyme is found deep beneath my soul With you, you fit the bill Me and you is fit to chill In your presence, yo, I can't sit still You a queen like no other All people love her Instinctive nurturer The perfect future mother
No doubt
And not brainwashed by TV So when we speak, we can exchange true philosophy Figure curvaceous, mad vivacious Ambition level tenacious Good gracious We need to move into a spot that's spacious And conjure up a plan to unite the races
Word up.
I'm saying, lady, ain't no doubt about it Every move you make is graphic I thought it was a myth, for honey, could stop traffic Appealing mind, body, and soul Daily focus with your head, keep your self-control
I said, excuse me, baby doll, but I like your style I said, excuse me, baby,
Exquisite mentality's a requisite. If it's to your people's benefit, then you reppin' it. It's definite. Your aura's this. I hope I step in it. 'Cause you got to get a